Mranzo wa mingiseti haku ya mkela hoyo hoyo kashi yenge shaviki ni viki shanotisi audio lishi ya kamfukeni ima siku ya ravu mbiri kuyafika ravu nkai ka mauri wa 2024 lishi binzuluwa ka plural media. Tinkla kumaka tama hungu ya viki leri. Tinkumpone tama China ti kumeka enhla kamukwepa watihanyi. Lava hivi waka vamangala kuva kuni kutinginisela kama poisa kavu jamba na letri. Privy Invest avula leswako ata mangalela Flip News loko atsika kuva murangili wa tiko. Tinkumpone tama China ti kumeka henhla kamu kwepa lowu kombisaka swimangalo ka tinkumpone leti xanisaka vatirhi va Mosambiki lana kulandzaka tikumpone ta vuvhikeri ta vinyi. Mahungu lawa ma nyikeliwile hi murhangeli nkati wa huvo ya ku vonelela ta mfambo wa mabulu ni ku simeka nawu wa ntirho Olga Manjlati loko a ri karhi a vulavula ku fambeni ka riendzo a ri endleleke a nkomponi ya ixina yi chiwaka Safira Ceramica Mozambique leyi bindzulaka hi matixo leira kun'we ni mazulexu a xifundzankulu xa ka Maputso. Tani hi ku rungula ka ndzawulo ya ntirho loko yi ve ni mabulo ni xitichi xa VOA ka ntlhanu wa tin'weti ni yin'we ta ku sungula ta lembe leri ku tlula mune wa makhulu wa timhaka ti yamukeliwile ta ku yelana ni timholova ta ntirho laha ku humelelisiwaka ngopfu tinkomponi ta machayina. A swimangalo swa vatirhi swi khumba etixanisa ni matshamela ya ku tshisa emintirhweni. Maxaka ya vanhu va ku yiviwa hi majambana a va tshembi maphoyisa nakona hi lava va kumekaka ku dzukiseliwa hi majambana loko va li karhi va tinyiketa ka ku tirhisana ni maphoyisa. A mahungu lawa ma nyikeliwile hi murhangeli wa nhlangano wa xitshungu xa Masurumana lomu a Mosambiki Salim Omar loko a li karhi a bula ni hungu phepha ubayixi. Salim Omar a vule leswaku majambana lawa ma kuma mahungu hinkwawo ya ndzeni ka vuphorisa mayelano ni mafambela ya xisencha lana yena a vonaka leswaku va tirhisana ni maphoyisa. A nhlangano wa xitshungu xa Masurumana wu kombela mabulu kun'we ni mfumo hi ndlela ya ku kutumbuluxiwa a ntlawa wa ku seketela xisencha a ku va ku khakhelisiwa ku yiviwa ka vanhu ku vule Omar lana a nga sola eku pfumaleka ka mihandzu ka xihubyana lexi nga vumbiwa xa ku lwisa vudyambana lebyi a nga xiyenge xa maphoyisa lexi nga haxiwa hi murhangeli wa tiko Philip News hi lembe ra 2021. Antlawa wa Privy Invest wu vula leswaku wu ta mangalela murhangeli wa tiko Philip News hi ximangalo xa vuyavanyisi loko a ta ve a humile exitulwini xa vuhosi bya tiko leswo hi nsunguti wa 2025. A mahungu lawa ma haxiwile a mpfhukeni a Privy Invest ndzhaku ka ku ve a nkomponi yi tivile exigwevo lexi bohiweke hikwalaho ka ku xava evatirhi va Mosambiki ka timhaka leti yelanaka ni swikweneti swa xihundla. Ntlawa wa Privy Invest wa tiyisa leswaku yena Philip News hi xiviri a yamukelile a swiriliso leswo loko a ri holobye wa makhandza. Lexi a ve xiyenge xin'wana xa viki ni viki xa notisi ya audio lexi bindzuluwaka plural media xi va xi yaveliwa ha xipalapala. Tolovela ku tipatsa na hina ka switichi swa telegrama kun'we na WhatsApp nakona yi endla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio Facebook a ku vuti amukela mahungu hi ririmi ra wena leri u ri rhandzaka swa nga Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Ximakuwa, Xikimwani kun'we ni Xiyawu.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.